Tänään sukelletaan jatkosodan jälkeiseen historiaan. Neuvostoliitto pyrki vaikuttamaan Suomeen toki suoralla politiikalla, mutta kuinka merkittävä rooli tässä vaikuttamisessa oli? Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Jyväskylän yliopiston yliopistotutkija dosentti Simo Mikkonen.
Kiitoksia.
Simo Mikkonen, sinulta on julkaistu Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimesta tuore Te olette valloittaneet meidät. Taide Suomen ja Neuvostoliiton suhteessa 1944-1960 kirja. Kirja perkaa Neuvostoliiton ja Suomen keskinäistä kulttuurivaihtoa ja Neuvostoliiton pyrkimyksiä vaikuttaa kulttuurisesti Suomeen itsenäisyyden säilyttäneessä, mutta sotavelkoja makselevassa maassa. Lähdetään Simo Mikkonen liikkeelle ihan siitä, että kuinka paljon meillä on tutkittu Neuvostoliiton vaikuttamispyrkimyksiä tuohon aikaan?
Joo, kyllä meillä siis tavallaan tämä aika ja niin kuin se Suomen ja Neuvostoliiton suhteet, niin kyllähän ne on ollut niin kuin aika paljonkin ihan tutkijoiden niin kuin surryslasin alla, mutta se on aika pitkälti kohdentunut nimenomaan sitten siihen politiikkaan. Eli ihan tähän niin kuin voisi sanoa niin kuin siis toisaalta diplomatiaa ja sitten ihan korkean tason politiikkaan. Ja mä olin itsekin sitten aika yllättynyt, kun mä rupesin tätä niin kuin tarkastelemaan, että kun mä aikanaan löysin niin kuin Moskovasta aineistoja, jotka käsitteli Suomen ja Neuvostoliiton kulttuurivaihtoja. Mä rupesin sitten katsomaan, että mitä tästä oikeastaan Suomessa kirjoitettu, ja mä en oikeastaan löytänyt mitään, ja se oli musta sitten tosi yllättävä, ja se on ollut niin kuin oikeastaan lähtökohtanakin tälle kirjalle.
No, mistä luulet, että sitä sitten on tutkittu niin jokseenkin vähän?
Se on hyvä kysymys, ja mä luulen, että meillä on sen verran paljon. Tai sanotaanko näin, että siinä on ollut ehkä niin paljon niin kuin tutkittavaa ihan siinä kovan tason politiikassa ja diplomatian puolessa. Ja kun sitten nämä arkistot avautui Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen Venäjälle ja saatiin niin kuin uutta aineistoa, mitä on käyty, niin mä luulen, että se on oikeastaan siinä jäänyt varjoon. Että ehkä meillä ei ole ymmärretty sitä niin kuin, kulttuurin ja taiteiden merkitystä niin kuin tässä niin kuin laajemmin ehkä kylmässä sodassa ja sitten tarkemmin niin kuin Suomen ja Neuvostoliiton suhteesta, mikä sen niin kuin tämmöinen isompi merkitys on ollut.
No, tämän lähetyksen aikana toivottavasti tämä hiukan selkenee tämä käsitys tästä aiheesta. Kuitenkin ennen kuin mennään vielä itse tähän kirjatapahtumiin tuosta 44 eteenpäin, niin mitä sinä Simo Mikkonen ajattelet, missä määrin Suomessa ymmärrettiin tavallaan tämän kulttuuripolitiikan olevan Neuvostoliiton osalta ehkä nimenomaan tällainen poliittisen vaikuttamisen projekti?
Se on hirveän hyvä kysymys ja sikäli kun mä oon asiaa tarkastellut, niin ei välttämättä ihan hirveän hyvin. Et ainakaan niin kun siitä ei oltu niin kun meillä. Et kun katsotaan niin kun Neuvostoliiton muita toimia ja niin kun luetaan vaikka sitten meidän poliitikoiden muistelmia ja toisaalta näitä niin kun heidän niin kun aikalaistekstejä, mitä he on kirjoittanut, päiväkirja, niin niissä nousee hyvin usein esille huoli siitä, että mitä Neuvostoliitto aikoo aina ja mitä tässä niin kun tapahtuu. Mutta hirveän harvoin, niin kun, tai mulle ei ole tullut oikeastaan vastaan semmoista, että olisi niin kun näin, tämän kulttuurivaihdon yhteydessä niin kun oltu huolissaan siitä, että mikä tämä nyt niin kun tämä tarkoitus täällä on.
Nähtiinkö se vaan jonkinlaisena ikään kuin puhtaana hyvänä kulttuuriystävyysprojektina?
Ei varmaan pelkästään, mutta että ehkä kuitenkin aika lailla vaarattomana. Että ehkä näissä joissakin, niin kun, että esimerkiksi siinä vaiheessa, että mihinkä tämä kirja päättyy, jos kelataan niin kun ajassa eteenpäin sinne 60, jolloin solmittiin sitten ihan tämmöinen virallinen Suomen ja Neuvostoliiton kulttuurivaihtosopimus, niin silloinkin kun sitä tavallaan siihen sopimukseen johtanutta politiikkaa katsotaan, niin siinä oli oikeastaan vähän niin kuin suomalaiset poliitikot niin kuin halusi sen, tai todettiin, että tämä kulttuurisopimus on vähän niin kuin pienempi paha, että haluttiin niin kuin antaa, että kun useinhan tätä politiikkaa tehtiin niin, että niin kuin annettiin myötä joissakin asioissa, että saatiin torjuttua toisia. Niin tämä kulttuurivaihtosopimus nähtiin oikeastaan tämmöisenä niin kuin aika vaarattomana tässä suhteessa. Et ehkä tämä on niin kuin aiemminkin ollut myös, että sitä kulttuuria ei ole sillä tavalla niin kuin mielletty kuitenkaan vaikuttamisen välineeksi, tai ainakaan niin, että se olisi mitenkään niin kuin kauhean vaarallinen näin niin kuin poliittisesti.
Mun mielestä on kiinnostavaa sen takia, että jos katsoo kuitenkin tätä aikaa toisen maailmansodan aikana esimerkiksi, niin kuitenkin puhuttiin paljon esimerkiksi Natsi-Saksan osalta ihan suorasta kulttuuripropagandasta ja muusta, niin tällaista ei kuitenkaan liitetty sitten tähän Neuvostoliittoon.
Ei ainakaan niin, että oltaisiin niin kuin avoimesti puhuttu siitä. Tokihan niin kuin siis, että kaikki mikä Neuvostoliitosta tuli, niin oli erityisesti siinä niin kuin heti sodan jälkeen, niin kyllähän porvarillisissa piireissä oltiin niin kuin huolestuneita totta kai niin kuin sitä Neuvostoliiton todella nopeasti kasvaneesta läsnäolosta ja siitä, että mitä se tarkoittaa Suomessa, mutta ehkä se suurin huoli kuitenkin niin kuin suuntautui politiikkaan. Mutta esimerkiksi näiden vierailujen yhteydessä niin vasemmistolainen lehdistö kirjoitti tietysti paljon enemmän näistä vierailuista ja paljon positiivisemmin kuin sitten vaikkapa Uusi Suomi tai Helsingin Sanomat teki. Et niin kuin kyllä se siinä niin kuin toki näkyy. Mutta ehkä niin kuin enemmän tämmöisenä niin kuin perusasetelmana, että oltiin niin kuin, haluttiin ehkä sitä niin kuin Neuvostoliiton merkitystä painaa niin kuin porvarillisessa lehdistössä alaspäin ja niin kuin nostaa taas sitten niin kuin esille siellä vasemmistolaisessa.
No mitä Simmo Mikkonen, tähän päästään vielä myöhemminkin, mutta miten sinä näet, että miksi taide koettiin ehkä sitten Neuvostoliiton kannalta niin tärkeäksi, että sitä kannatti käyttää tällaisena vaikuttamiskanavana hyödyksi?
Joo, tämä on laaja ja hyvin mielenkiintoinen kysymys, että hyvin useinhan me mielletään Neuvostoliitto niin kuin ennen kaikkea tämmöisenä niin kuin sotilasmahtina ja niin kuin sen, usein just nimenomaan sen politiikan ja ideologian kautta. Mutta kyllä se niin kuin Neuvostoliitto oli samaan aikaan kulttuurinen suurvalta ja sitä hyvin, jos ajatellaan jo ihan niin kuin sitä Stalinin varhaiskaudesta lähtien, niin taiteiden rahoitus oli hyvin avokätistä ja niin kuin olkoonkin, että niin kuin esimerkiksi nämä sosialistisen realismin niin kuin tuominen niin kuin ainoaksi oikeaksi niin kuin taiteen tekemisen malliksi, mikä nyt tietysti sekin on hyvin monimutkainen kysymys, niin samaan aikaan niin taiteita lähdettiin rahoittamaan myös hyvin niin kuin runsaasti. Ja samalla kun niin kuin taiteilijoista tehtiin niin kuin valtioeliittiä, niin toki sitten samalla taiteilijoilta myös odotettiin sitä tietyn asteista uskollisuutta. Ja jos sä et niin kuin noudattanut sitä puolueen tahtoa silloin, kun puolue sitä toivoi, niin sehän auttamatta niin kuin pudotti taiteilijan sitä eliitiasemasta ja tietysti varsinkin siinä niin kuin 30-luvun jälkipuoliskolla niin se saattoi olla jopa kuolemaksi, niin kuin toki varsinkin niin kuin kirjallisuuden, teatterin puolella näitä esimerkkejä löytyy. Musiikin puolella ei niinkään.
Mutta Prokofievkaan ei saanut poistua maasta enää, tai poistunut vuoden 1937 jälkeen.
Ei ollut. Et kyllä se totta kai niin kuin vastaavalla tavalla niin säveltäjille oli nämä rajoitukset. Että ei, eikä niin kuin tietysti Neuvostoliitosta muutenkaan, niin se oli hyvin rajattua, että ketkä pääsi matkustamaan. Ja Prokofievin kohdalla tietysti Neuvostoliitossa pelättiin tai johto pelkäs sitä, että hän saattaisi sitten jäädä länteen, että hänet haluttiin pitää Neuvostoliitossa.
Taiteilijoista haluttiin pitää kiinni. Hypätään sitten tuonne 40-luvulle. Kuuntelet Kulttuuriikkasta, joka alkoikin tänään Salamana kello 3, jossa perataan taiteiden merkitystä ja vaikutusta Neuvostoliiton ja Suomen suhteisiin jatkosodan jälkeen. Juontajana täällä allekirjoittanut Tuukka Pasanen ja vieraana Jyväskylän yliopiston yliopistotutkija Simo Mikkonen. Kerrottakoon tässä vaiheessa, että jos minä yskin tässä lähetyksessä, niin pahoittelen sitä nyt etukäteen. On nimittäin hiukan tällaista syksyistä kuivaa yskää. Simo Mikkonen. Kirjasi lähtee heti vuodesta tästä 1944 todella liikkeelle ja jatkosota on loppunut syyskuussa. Suomessa presidenttinä on Carl Gustav Emil Mannerheim. Neuvostoliittoa hallitsee Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ensimmäinen pääsihteeri Josef Stalin. Paasikivi on pääministerinä, mutta muutoin millainen poliittinen todellisuus Suomessa vallitsee?
No Suomi on heti siinä jatkosodan jälkeen, voisi sanoa, että niin kuin jopa, siis ei meillä varsinaisesti niin kuin sekasortossa tilassa ollut, mutta että hirveän epävarmassa. Et jos ajatellaan niinku sitä, että missä tilanteessa Suomi on, niin vaikka me ollaan irtauduttu sodasta Neuvostoliiton kanssa ja aloitellaan juuri sotaa Saksaa vastaan, niinku tää Lapin sotaa, niin sota Euroopassa jatkuu. Saksa ei ole antautunut vielä, ja siinä menee melkein niin kuin vuoden päivät ennen kuin Saksa antautuu. Ja tietysti Tyynellämerellä se sota jatkuu vielä sinne syksyyn 45. Että Eurooppa kaiken kaikkiaan ja koko maailma on niin kuin edelleen niin kuin keskellä toista maailmansotaa. Suomi on aika lailla yksin. Et me ollaan, niin kuin voisi sanoa, että niin kuin Neuvostoliiton armoilla siinä vaiheessa. Et eikä tiedetä, että mikä se tulevaisuus tulee olemaan. Et meillä on vaan niin kuin aselepo on solmittu, mutta että ollaan niin kuin tilanteessa, että ei ole mitään käsitystä oikeastaan siitä, että mitä tulee tapahtumaan.
Ja oli vielä jonkinlainen miehityksen pelkokin.
Kyllä, ja se miehityksen pelko jatkuu aika pitkään, että useamman vuoden ajan, että siinä on jatkuvasti tavallaan eletään sitä pelkotilaa, että jos kuitenkin meidät sitten miehitetään. Ja se on niin kuin oikeastaan se, voisi sanoa, että se meidän niin kuin politiikan niin kuin keskeisin ohjenuora, että sitä niin kuin miehitystä vältetään viimeiseen asti. Että se on niin kuin asia, joka tulee välttää, että tehdään kaikki, mikä on tarpeellista, että ei anneta Neuvostoliitolle niin kuin aihetta tuoda puna-armeijaa Suomeen.
Niin, kirjoitat tässä, että Suomen poliittisella huipulla ymmärretään, että kuva Neuvostoliitosta on koko itsenäisyyden ajan ollut ikään kuin tällainen viholliskuva. Joo. Ja nyt tämä pitäisi jotenkin muuttaa ikään kuin tällaiseksi ystävällismieliseksi naapurivaltiokuvaksi. Neuvostoliitto näkee samaan aikaan tärkeänä hyvien suhteiden luomisen Suomeen, ja ensimmäiset neuvostoelokuvat pyörivät teattereissa vain kuukausi sotatoimien päättymisen jälkeen syksyllä 1944. Heti perään joulukuussa 1944 avautui taidehallissa ensimmäinen suuri neuvostovalokuvanäyttely. Miksi tällä kaikella oli näin kiire?
Joo, se on tietysti Neuvostoliitto halusi niin kuin hyvin nopeasti niin kuin sodan jälkeen toisaalta, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, niin kuin, luoda Suomeen ne suhteet, että niin kuin tavallaan purkaa sen niin kuin, vihollisuusasetelman, joka oli ollut. Voisi sanoa, että jo niin kuin, no melkein niin kuin 3 vuosikymmentä, että ihan siitä lähtien, kun Suomi itsenäistyi, niin meillähän rakennettiin hyvin niin kuin oikeastaan se niin kuin voisi sanoa, että 20-30-lukujen Suomi niin kuin rakentuu sille neuvostovastaisuudelle, että Neuvostoliitto on se perivihollinen, joka sitten vaan niin kuin kulminoituu oikeastaan sitten niihin sotavuosiin, että kun todella tullaan siihen tilanteeseen, että ensin Neuvostoliitto hyökkää Suomen talvisodassa ja sitten vielä niin kuin jatkosota siihen päälle, niin voi niin kuin ajatella, että se on, että tavallaan, että kun tätä ollaan niin kuin vuosikymmeniä rakennettu sitä viholliskuvaa, niin se on aika syvässä. Ja siinäkin mielessä niin kun tämä on Neuvostoliiton näkökulmasta, niin kun että se halutaan niin kun heti aloittaa tämä niin kun toisenlaisen kuvan rakentaminen. Et eihän Suomessa ei ole nähty tietenkään, niin kun, että meillä on hirveän vähän ylipäätään tietoa Neuvostoliitosta. Et se vähän, mitä on sitten saatu niin kun huhujen ja niin kun uutisten kautta, niin se on yleensä ollut negatiivista uutisointia. Niin tämä on Neuvostoliitolle, heillä on niin kun suuri halu niin kun alkaa heti niin kun rakentaa sitä toisenlaista neuvostokuvaa. Et ei Neuvostoliitto ei ole pelkästään vihollinen, vaan että niin kuin Neuvostoliitto on paljon muutakin.
Missä määrin, jos ajattelee näitä neuvostoelokuvien pyörittämistä ja tätä suurta neuvoston valokuvanäyttelyä, niin oliko tämä nimenomaan Neuvostoliiton projekti, mihin Suomella ei ollut sen suurempaa sanomista, vai oliko tässä molemmin puolesta halua?
Joo, kyllä totta kai meillä sitten niin kuin nämä erityisesti niin kuin äärivasemmiston piirissä, että kommunisteissa ja sitten niin kuin SKP:n ulkopuolella myös toimivissa niin kuin vasemmistosiiven sosiaalidemokraattien piirissä, niin on totta kai niin kuin halua niin kuin nostaa sitä Neuvostoliiton läsnäoloa Suomessa ja niin kuin rakentaa niitä ystävällisiä suhteita Neuvostoliittoon. Mutta kyllä nämä tulee niin kuin ihan, että ei tämä niin kuin suomalaiset ei hirveästi pysty vaikuttamaan siihen lopulta, että mitä Neuvostoliitto tekee. Että se on vähän niin kuin tämmöinen, että kun ne laitetaan meille, niin sitten meillä on totta kai niin kuin meillä niin kuin varsinkin sitten tämä hyvin nopeata lokakuussa perustettu Suomi-Neuvostoliittoseura toimii niin kuin aktiivisesti tämän niin kuin tiedon levittämisessä näistä elokuvista ja näyttelyistä ja sitten myöhemmin muusta niin kuin vaihdosta.
Eli näitä oli pakko ajaa?
Käytännössä.
No mutta mainitsit jo tämän Suomi-Neuvostoliitto-seuran eli SNS:n, jonka tuossa kirjasi PDF-versiosta laskin, että oli mainittu käsittääkseni 588 kertaa, joo. Joten SNS:llä oli jonkinmoinen rooli tässä kaikessa. Mikä sen rooli oikeastaan todella oli?
Joo,
siis, mikä oli SNS?
Joo, tämä on kiinnostava kysymys niin kuin siinäkin mielessä, että Suomen Neuvostoliittoseuran rooli myös muuttuu tässä sodan jälkeisinä vuosina. Ja sille niin kuin alun perin kaavailtiin, oli hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, että mikä sen Suomen Neuvostoliittoseuran pitäisi olla. Et siinähän oli muun muassa niin kuin alkuvaiheessa Paasikivi itse oli ihan aktiivisesti myös siellä mukana. Ja voisikin sanoa,
oliko että ihan perustamassa siis seuraa.
Joo, ja hänestä tuli kunniapuheenjohtaja sitten. Et eihän sillä tavalla ei ollut niin kuin, itse siinä niin kuin tavallaan rakentamassa sitä, mutta että oli ideoimassa, että tämmöistä tarvitaan, ja hänestä tuli sitten kunniapuheenjohtaja myös. Ja siinä oli niin kuin Paasikiven niin kuin näistä ensimmäistä tätä hallituksestakin oli, nyt en muista sitä tarkkaa määrää, mutta että aika iso osa ministereistä kuului Suomen Neuvostoliittoseuraan. Et siinä oli niin kuin tavallaan myös tämä haluttiin osoittaa Neuvostoliitolle, että miten tässä ollaan todella rakentamassa ystävällismielisiä suhteita poliitikkojen niin kuin suunnasta. Ja se, että mutta sitten tässä on samaan aikaan sitten myös tämän niin kuin laitavasemmiston, erityisesti SKPn intressit. Että he halusivat nimenomaan Suomen Neuvostoliittoseurasta tämmöistä isoa niin kuin joukkoyhdistystä, ja sellainenhan siitä sitten tulikin, että Suomen niin kuin, suurin kolmannen sektorin organisaatio, että niin kuin todella niin kuin valtavan kokoinen järjestö, jolla oli toimipisteitä, voi sanoa, että ihan Suomen jokaisessa kunnassa ja niin kuin melkein kylissäkin. Että se, että mitä niin kuin poliitikot, Paasikivi ja hänen lähipiirinsä, niin he olisivat halunneet tästä semmoisen enemmän niin kuin eliitin seuran, että se olisi ollut niin kuin tämmöinen hyvin pienen piirin ja niin kuin eliitin ohjailema, mutta että sitten se käytännössä niin kuin SKPn tahto siinä lopulta meni läpi, että siitä tuli tämmöinen niin kuin enemmän niin kuin paljon laajempi järjestö kuin vaan tämmöisen pienen eliitin seura. Toki siinä niin kuin näkyy sitten se, että SKS:n keskusjohtokunta, johon sitten kuuluu myös näitä niin kuin SKPn ulkopuolelta poliitikoita, varsinkin tässä alkuvaiheessa, niin sillä on aika suuri valta siihen niin kuin järjestön toimintaan. Mutta että käytännössä niin kuin se ajatus niin kuin Suomen Neuvostoliittoseuran ihan niin kuin tähän, kun he laati niin kuin tämän omat niin kuin säännöt ja tavallaan sen niin kuin perusajatuksen, mikä tämän seuran idea on, niin sehän olisi nimenomaan ollut tämmöinen kahdenvälinen kulttuurivaihto, että niin kuin molempiin suuntiin menevä kulttuurivaihto.
Tämä ei ihan täysin toteutunut.
Tämä ei sitten toteutunut, että ihan ne ensimmäiset vuodet, niin kyllä se virta käy sieltä Neuvostoliitosta Suomeen, ja SNS on siinä se toteuttaja sitten, että ne hoitaa niin kuin tavallaan Suomessa sitten se neuvostovierailijoiden niin kuin toisaalta ne kiertueet ja kaiken niin kuin tavallaan, että he on se niin kuin järjestävä osapuoli Suomessa.
Tässä kiinnostavaa on se, että kun SNS todella oli merkittävä yhteistyötaho Suomen puolella ja kuten sanoit, niin toteutti nämä vierailut. Ja SNS ilmeisesti sai aika myöhään kuitenkin tietää myös näistä vierailusta, että heille ilmoitettiin, että nyt kiertueet pystyyn. Kommunistithan olivat olleet kiellettyjä Suomessa aina tuonne 44 saakka ja olivat nyt kuitenkin myös roolissa SNS:ssä. Mitä sinä Simo Mikkonen näet, että mikä tämä SNS:n ikään kuin poliittinen valta oli?
Joo, se taas tässä, niin kuin jos ajatellaan, että kuinka se niin kuin paperille laitettiin, että mikä se oli se suunnitelma alun perin, niin SNS:n niin kuin piti olla ennen kaikkea epäpoliittinen, mikä tietysti on, jos ajatellaan sitä sodan jälkeisiä vuosia, niin vähän paradoksikin, että miten voi olla niin kuin
kunniapuheenjohtajana Paasikiviä.
Joo, ja sitten niin kuin ylipäätään tämä toiminta-ajatus, että tavallaan niin kuin toimitaan niin kuin Neuvostoliiton suuntaan, niin kyllähän se niin kuin antaa jo ymmärtää, että se on hirveän, siis käytännössä mahdotonta pysyä erossa politiikasta. Mutta erityisesti niissä niin kuin 40-luvun vuosina, niin SNS oli ihan tosi vahvan poliittinen, että melkein niin kuin mä tainan tuolla kirjassakin sen sanoo, että se on melkein kuin, niin kuin SKPn kulttuurisiipi. Että se on hyvin voimakkaasti niin kuin ne julistukset ja puheenvuorot ja kaikki, mihin liitytään, niin ne seuraa kyllä sitä SKPn politiikkaa hyvin tarkkaan. Ja jopa, että siinä missä niin kuin SKPlla on hyvin paljon, niin kuin, omaksutaan niin kuin Neuvostoliitosta näitä niin kuin näkemyksiä, niin kyllä ne samat on niin kuin SNS:lläkin näkyvissä. Että se myöhempinä vuosina sitten SNS niin kuin, voisi sanoa, että etääntyy, että se on, siitä tulee huomattavasti niin kuin aidommalla tavalla kansalaisorganisaatio ja niin kuin järjestö, joka on politiikan tai ainakin sen päivän politiikan ulkopuolella, eikä ne niin kuin siteet SKP:hen ole enää niin vahvat, mutta ne on, voi sanoa, että todella vahvat vielä niin kuin tämän koko Stalinin kauden ja sinne niin kuin 50-luvun puoleen väliin asti ainakin.
No tässä oli tietysti se, että Suomessa valitsi tällainen SDP-enemmistöinen eduskunta, pääministerinä todella kokoomuslainen Paasikivi, presidenttinä Mannerheim. SNS oli pitkälti tietysti, kuten sanoit, tämmöinen kommunistinen tai mahdollisesti jopa kommunistien kulttuurisiipi. Toisaalta kulttuurieliitti oli kuitenkin jokseenkin porvaristoa Suomessa tuossa Joo. vaiheessa. Miten nämä sopivat yhteen?
No, siinä oli SNS:llä oli niin kuin ja he pyrkikin järjestämään niin kuin ihan alusta lähtien tilaisuuksia, että joihinka saatas nimenomaan myös niin kuin ihan voisi sanoa, että niin kuin kautta niin kuin tämän poliittisen linjan taiteilijoita ja niin kuin järjestämään tilaisuuksia, jossa se politiikka ei näkyisi niin selvästi. Ja siinä jossain määrin onnistuttiinkin, että sinne saatiin mukaan toimintaan ja ainakin jos ei nyt muuten niin kuin SNS:n toimintaan yleensä, niin sitten näihin tilaisuuksiin ihan selkeän niin kuin porvarillisia taiteilijoita, joilla jostain syystä oli kiinnostus esimerkiksi venäläiseen kulttuuriin ja niin kuin, jotka halusi sitten tavata vaikka vierailevia neuvostoliittolaisia taiteilijoita. Et siinä niin kuin tavallaan näkyy kuitenkin myös sitä niin kuin, että siellä oli nimenomaan sitä kulttuurista ja taiteesta kiinnostunut, joita ei Neuvostoliitto välttämättä niin kuin poliittisesti kiinnostanut, mutta että niin kuin haluaa nähdä sitten taiteilijoita ja niin kuin tavallaan, mitä Neuvostoliitolla taiteen saralla tarjota.
No mutta tältä pohjalta kuitenkin, kun palaan nyt sitten noihin aikoihin, niin asiat etenivät vauhdilla. Vuoden 1945 alussa alkoivat todenteolla nämä suuret taiteilijavierailut ja Joo. kiertueet, eikä yhtään sen mahtipontisemmin kuin välittömästi Puna-armeijan kuoron vierailulla Helsinkiin. Puna-armeijan kuoro ei ollut konsertoinut ulkomailla sitten vuoden 1937, ja Helsinki oli sen ensimmäinen ulkomainen konserttipaikka vuonna 1945. Samoihin aikoihin Suomen valta rantautui myös kulttuurivaltuuskunta. Siellä oli säveltäjät Sokolov ja Kabalevski sekä elokuvaohjaaja Pudovkin mukana, ja tämän lisäksi Suomeen saapui vielä 190-henkinen Kremlin suosiossa oleva Moisejevin tanssiryhmä. Mitä sinä Simon Mikkonen ajattelet, missä määrin voi puhua tällaisesta kulttuurivyörytyksestä?
No kyllä se mun, niin kuin, tämä, jos jotain kielikuvaa käyttäisi, niin se vyöry on aika hyvä niin kuin, että kun jos ajatellaan ihan, että miten niin kuin Suomessa 20-30-luvulla, niin kyllähän meillä ulkomaisia vierailijoita käy, mutta että niin kuin jos ajatellaan, pistetään niin kuin sitten siihen niin kuin vertailuun nämä 2 kuukautta, tammi, helmi, maaliskuu, keväällä 45 tai kevät talvella, niin ei tämmöistä oltu meillä koettu. Että niin kuin tämmöinen valtava määrä, ihan niin kuin maailman huippu, tason ryhmiä ja aivan niin kuin maailman parhaita muusikoita ja tanssijoita, niin kyllähän tämä oli ihan ennen kokematonta meillä. Kyllä tämä niin kuin teki todella ison vaikutuksen niin kuin moneen suomalaiseen tanssijaan ja muusikkoon ihan erityisesti, kun he näki tämän, että miten korkeatasosta tämä on. Et kyllä sitä vähän niin kuin ehkä jotkut osas odottaakin, että esimerkiksi Olavi Paavolainen, joka oli vierailu just ennen talvisotaa Neuvostoliitossa, niin hän esimerkiksi kirjoitti siitä, että tai hänellä oli niin kuin jonkunlaista tietoa, että vähän niin kuin jotain osattiin odottaa, mutta siitä huolimatta tämä oli niin kuin todella löi ällikällä monet.
Että tämä miten, taso.
Joo, tämä taso, että miten se oli todella niin korkea.
Löikö tämä läpi sitten myös tässä porvaristossa?
Joo, kyllä, että ihan niin kuin jos sitä niin kuin ajattelee ihan vaan sitä niin kuin taiteilijoihin tehtyä vaikutusta, että ketkä siellä oli katsomassa, niin en mä ole semmoista niin kuin kriittisiä äänenpainoja ei oikeastaan kuulunut juuri siellä, että sitten on toki varmasti niitä, jotka ei mennyt seuraamaan, että halusi niin kuin ihan pysyä erossa näistä, mutta että ne keitä siellä oli, niin ne kyllä niin kuin oli tosi vaikuttuneita siitä, mitä näki.
No Puna-armeijan kuoron merkitys oli Neuvostoliitolle kuitenkin jokseenkin suuri. Ja tämä kaikki suuri kulttuurivyörytys, mitä tuossa 45 vuoden alussa tapahtui, niin loppuivat kuitenkin kuin seinään tuossa maaliskuun viimeistään puolessa välissä. Tämä viittaisi ehkä siihen, että kun vaalit olivat sen jälkeen maaliskuussa, niin taustalla oli ehkä poliittinen projekti.
Joo, ja tämä olikin se, mulla se niinku semmoinen mielenkiintoinen lähtökohta tässä tutkimuksessa, ja mä sanoisin, että se niinku yksi niistä isoista löydöistäkin, jos nyt semmoisesta voi puhua, että kun mä rupesin silloin, kun mä kävin näitä ihan pistin niin kuin ylös, että mitä kaikkea meille on tullut. Et siitäkään ei ole olemassa niin kuin semmoista, että oltaisiin listattu että, tai katsottu, niin kuin, että yksittäistä vierailusta on kyllä kirjoitettu, ja varsinkin tästä Puna-armeijan kuoron vierailusta. Mutta että kun mä rupesin niitä sitten laittamaan ylös ja niin kuin luin sitten näitä kirjeitä muun muassa, joita SNS sitten lähetti keväällä 45, kun nämä vierailut loppuivat, että niin kuin he oli ihan ihmeissä, että mitä nyt tapahtuu, että niin kuin että lähettäkää nyt lisää hyvänä aika näitä niin kuin artisteja tänne.
Tarvitsemme
että,
tähtiä.
Niin, lisää tähtiä, että täällä on niin kuin todella suuri merkitys niin kuin, ja nythän tämä homma alkoi sujua, että miksi nämä loppu ja niitä niin kuin vuoden verran ne lähettää niitä kirjeitä ja sieltä jos siihen mitään vastausta tulee, niin ne on sitten semmoisia, että nyt ei ole mahdollisuutta ja että tavallaan nyt ei vaan onnistu. Että siihen, niin kuin hekään ei ymmärtäneet tai niissä kirjeissä ei välity ainakaan, että he olisivat niinku ymmärtäneet, mistä on kyse. Ja sitten kun mä rupesin näitä niinku tosiaan pistämään paperille, että kun mä katson, että miten näitä on tullut, näitä niinku isoja taiteilijaryhmiä, niin sitten siinä niinku mä en muista, missä vaiheessa se niinku oivallus tuli, että hyvänä aika, että nämä on kaikki vaalivuosia. Ja niinku sitten kun mä katson niitä, että ne osuu vielä todella siihen, aina pari kuukautta ennen vaaleja on tämmöinen hyvin niinku iso vyörytys tulee, ja sitten se loppuu aina siihen, kun on vaalit.
Ja tämä oli siis niin kuin täysin toistuva kuvio.
Joo, kyllä. Ja se jatkuu oikeastaan sinne niin kuin vuoteen 56 tai siihen, niin kuin, kun Kekkonen valitaan presidentiksi. Et se on niin kuin viimeinen niin kuin tämmöinen. Ja mä tämän sitten niin kuin todensin ihan sillä, että mä tein niin kuin kirjoitin ylös, mitä on, ja sitten mä katsoin niin kuin, että tavallaan niin aikataulut aina, niin kuin vaalit ylös ja sitten miten näitä niin kuin ryhmiä tulee. Ja sitten mä piirtelin ihan nämä kaaviotkin, että missä on käyty ja katsoin, että ne on niinku todella kattavia, sit varsinkin ne myöhemmät. Tässä alkuvaiheessa niin vuonna 1945 ne pysyy aika siinä niinku Helsinki-Tampere-Turku-akselilla, mutta myöhemmin kyllä kierretään todella niinku pieniäkin paikkakuntia, että koko Suomen kattavia kiertueita. Että kyllä se oli niinku hyvin selkeä.
Tässä on hauska
olla,
että huippuja viedään todella konsertoimaan ties minne Tojalan kyläyhdistysten taloille tai muualle.
Kyllä, että hyvin niinku pienissä paikoissa ja jossain tehdashalleissa käydään niinku esiintymässä, ja mikä on niinku ihan hurjaa, että tänä päivänä ihan mahdoton kuvitellakaan, että huippumuusikko lähtisi soittamaan jonnekin niinku Helsingin liikenteen niin kuin tonne talleille tai muuta, mutta että näin sitä tehtiin silloin.
Tämä kattoi ainakin eduskuntavaalit ja presidentinvaalit, ehkä myös yhdet kunnallisvaalit, mutta joo, muuten kunnallisvaalit taisivat pysyä tästä kuviosta ulkona.
Joo, ne oli ihan niin kuin 40-luvulla ei kunnallisvaalien yhteydessä tämmöistä näkynyt, että sitten 50-luvulle kun tullaan, niin kunnallisvaalitkin tulee mukaan. Mutta ihan sinne 56 asti, niin jokaiset eduskuntavaalit, ja niitä on suunnilleen 3 vuoden välein tuossa 40-50-luvulla, ja sitten niin kuin presidentinvaalit, niin niitä edeltää hyvin selkeä keskittymä.
Anteeksi. Niin kuten mainitsit, kulttuurivaihto tosiaan tyrehtyy koko vuodeksi. Seuraava ryhmä saapui 46 viikkoa ennen presidentinvaaleja Suomeen, kun kapellimestari Jevgeni Mravinskin johtama Leningradin filharmoninen orkesteri saapui huikeine solisteineen Paveli Sitsianin ja Galina Barinovan kanssa konsertoimaan Suomeen. Mutta tässä ehkä kysyttävää on se, että mitä sinä ajattelet, että mitä Neuvostoliitto halusi tässä kohtaa vaali vaikuttaa? Mitä he toivoivat voittavansa tuomalla tällaisia konsertteja? No, SKDL:lle lisää ääniä vai mitä?
No kyllä tämä varmasti niin kuin SKDL:n tuki oli niin kuin se ensisijainen tavoite tässä. Tietysti presidentinvaalien yhteydessä, kun ei oikeastaan ollut niin kuin toiveita, että niin kuin SKDL:n ehdokas voisi mennä läpi, niin silloin sitten Neuvostoliittoon myönteisemmin suhtautuville ehdokkaille ehkä tukea. Se, että niin kuin, eihän näissä, niin kuin nämä oli, jos ajatellaan, niin nämä oli ennen kaikkea niin kuin taide tai niin kuin viihdetilaisuuksia, mutta että ainakin tuossa niin kuin 40-luvulla niin näissä hyvin usein, ja varsinkin kun mennään niin kuin Helsingin ulkopuolella, mutta myös niin kuin joissakin niin kuin Helsingin messuhallissa tapahtuneissa esiintymisissä, niin näitä edelsi SKDL:n ehdokkaiden puheita esimerkiksi. Että heillä on niin kuin ihan voisi sanoa, että niin kuin tavallaan tekivät sitä vaalityötä näiden yhteydessä. Ja kovin monesti, kun valokuvia katsoo, niin siellä on sitten SKDL:n ehdokkaita kukittamassa näitä taiteilijoita. Että kyllä se niin kuin sillä tavalla näkyy siinä se niin kuin myös se vaalityö näiden yhteydessä. Ja toki, niin kuin, jos nyt ajatellaan niin kuin Neuvostoliiton laajemmista Neuvostoliiton ulkopoliittisia tavoitteita, niin kyllä tähän niin kuin liittyy se, että et näytetään myös se Neuvostoliiton olemassaolo siinä vaalien alla, että ei me olla mihinkään täältä hävitty.
Emme ole kadonneet, ja tässä SKDL:n ehdokas poseeraa Filharmonisen orkesterin edessä pienellä kampanjatuella.
Kyllä näin.
Siirrytään tässä kohtaa hiukan eteenpäin. Kuuntelette Kulttuuri-ykköstä, jossa käydään läpi Suomen ja Neuvostoliiton kulttuurisen yhteistyön tai kulttuurivaihdon tai kulttuurivaikuttamisen historiaa tuossa vuoden 1944 jälkeen. Sitä valottamassa on Jyväskylän yliopiston yliopistotutkija dosentti Simo Mikkonen, ja hypätään tässä aivan juuri tuonne 50-luvulle, mutta sitä en haluaisi kysyä kuitenkin Voxista. Mainitsit kirjassa, että aina vuoteen 1957 saakka VOKS, Vox, oli Neuvostoliiton kulttuurisuhteiden keskeinen tekijä. Ja Voxiin viitataan suomen kielessä välillä yleisliittolaisena ulkomaisten kulttuurisuhteiden yhdistyksenä, kuten Olavi Paavolainen on tehnyt, tai sitten yleisesti vain Neuvostoliiton kansainvälisiä kulttuuriyhteyksiä ylläpitävänä järjestönä. Mutta mikä tämä Vox oikeastaan oli? Mikä sen merkitys oli Neuvostoliitossa?
Joo, tämä on oikeastaan sikäli taas hirveän niin kuin tärkeä aihe, tämä Vox. Sehän tuntuisi viittaavan jotenkin niin kuin ääneen tai musiikkiinkin tällä nimellä, mutta se on tosiaan vaan tämmöinen, niin kuin Neuvostoliitossa rakastettiin lyhenteitä, että on KGB:tä ja on, että kaikelle niin kuin usein tehtiin näille organisaatioille lyhenneille, ja se todella on niin kuin Vox on lyhenne siitä niin kuin yleisliittolainen ulkomaisten kulttuurisuhteiden organisaatio, tämmöinen nimihirviö. Ja Vox perustettiin vuonna 1925 hoitamaan niin kuin nimenomaan ulkomaisia taidesuhteita, mutta kyllä sitä aika nopeasti tuli sitten, varsinkin Stalinin aikana, niin se kehittyi ennen kaikkea, niin kuin tässä voisi sanoa, että niin kuin ulkoministeriön ja sitten niin kuin turvallisuuspalveluiden hyvin läheisessä yhteistyössä. Että sehän oli niin kuin, nimellisesti, tämä oli niin kuin, ei niin kuin valtion organisaatio, että olisi ollut niin kuin järjestö, mutta että kyllähän se käytännössä niin kuin oli osa tätä valtiokoneistoa. Ja ei suoraan niin kuin ulkoministeriön alaisuudessa, mutta ihan väistämättä hyvin läheisessä yhteistyössä, koska kaikki, varsinkin Stalinin aikana, niin kaikki, mikä liittyi ulkomaihin, niin ulkoministeriön turvallisuuspalvelu oli väistämättä niin kuin hyvin lähellä näitä. Ja Voxin tehtävänä oli siis niin kuin kyllä pitää yllä niin kuin ulkomaisia kulttuuriyhteyksiä, mutta koska Stalinin Neuvostoliitosta kun puhutaan, niin silloin se niin kuin tavallaan näitä niin kuin yhteyksiä nimenomaan haluttiin, että se palvelee sitä Neuvostoliiton ulkopolitiikkaa. Ja mitä Vox teki?
Ja paljonhan niin, kulttuurivaihto meni todella hyvin yhteen suuntaan Neuvostoliitosta, kyllä, ulos, ehkä toiseen suuntaan.
Kyllä, että ei Stalinin aikanahan niin kuin nämä vierailut oli hirveän vähäisiä, ja silloin kun niitä vierailuja oli, niin ne oli just tämmöiset, Olavi Paavolainen oli vain yksi esimerkki tämmöistä niin kuin taiteilijasta tai kulttuuri, niin kuin tämmöistä kansallisen kulttuurielitin edustajasta, joka kutsuttiin Neuvostoliittoon. Että paljon muitakin näitä löytyy ympäri Eurooppaa, Yhdysvaltoja, toki sitten niin kuin Aasian maista, joita Vox toi Neuvostoliittoon näkemään, että mikä Neuvostoliitto on, ja heille yleensä siis tietysti hyvin valikoiden näytettiin asioita ja toivottiin, että he sitten omassa kotimaassaan kirjoittaa positiivisesti Neuvostoliitosta.
Piipuista nousee savu ja tehtaat pyörii.
Kyllä, ja haluttiin, että he niinku kertoo siitä nimenomaan sitä positiivista sanomaa, että kun tietysti länsimaissa media oli yleensä hyvin neuvostovastaista, niin sitä niinku tavallaan sitä positiivista ääntä ei juurikaan saatu esille, niin tämä oli niinku keino, millä yritettiin saada sitä niinku tulemaan esiin. Mutta sitten niinku Voxin merkitys sitten siinä, jos ajatellaan niinku Suomen osalta, niin sehän tietysti kun sodan jälkeen, kun tulee mahdolliseksi niin kuin ihan oikeastaan, että kun aiemmin ei voitu tietenkään oikein neuvostoliittolaisia taiteilijoitakaan tuoda, eikä heitä haluttukaan tietysti tuoda länteen, mutta sodan jälkeen, kun se tilanne muuttuu, niin Vox on nimenomaan se organisaatio, joka niin kuin Neuvostoliitossa toimii tämän niin kuin taiteilijoiden lähettävänä organisaationa.
Niin, ja tuolla kirjoitat myös sitä, että näistä kulttuurivaikuttamista todella esimerkiksi tämä Moisejevin suuri tanssiryhmä, joka Suomessakin kävi, niin ihan NKP:n keskuskomiteassa oli haluttu lähettää se Italiaan, ja tästä on käyty suoria keskusteluja, mutta ilmeisesti Vox kuitenkin välillä vain toteutti NKP:n keskuskomitean toivomuksia ja muuten toimi jokseenkin itsenäisesti.
Joo, kyse hyvin niin kuin tiukassa poliittisessa ohjauksessa Vox oli, että toki niin kuin semmoiset niin kuin rutiiniluonteinen toiminta, niin ei puolueen johdon on tarvinnut hirveästi siihen puuttua, mutta että niin kuin ne raamit, missä se toimi, niin oli tietysti hyvin tarkkaan määritelty. Ja kaikki, että jos haluttiin joku lähettää ulkomaille, niin kyllä se käytännössä niin kuin Stalinin aikana se päätös piti tehdä siellä ylhäällä. Että ei Stalin henkilökohtaisesti välttämättä, mutta että hän kyllä tiesi, että jos lähetettiin,
kuka menee,
niin kuka menee ja minne.
Missä Šostakovič pyörii.
Kyllä, se oli varmasti hänen tiedossaan.
No mutta 50-luvulle tultaessa todella kulttuurivaihto avautui kuitenkin jonkin verran jo toiseenkin suuntaan. Suomalaiset pääsivät yhtäkkiä käymään Neuvostoliitossa, mutta tätä kaikkea edelsi kuitenkin Erik Tavastjernan tekemä työ muun muassa 40-luvun puolivälistä eteenpäin. Ja kirjoitat, että Tavastjerna oli tässä merkittävä hahmo Suomen ja Neuvostoliiton välisissä kulttuurisuhteissa. Miten?
Joo, se oli hyvin niin kuin yllättäväkin tämä, että hän todella pääsi vierailemaan ihan ja monta kertaa, että hän oli välillä hän oli niin kuin kirjeenvaihtajan roolissa ja välillä sitten ihan niin kuin opiskelemassa Neuvostoliitossa. Ja mitä ilmeisemmin nämä kontaktit syntyi niin kuin ihan niiden ensimmäisten neuvostovieraiden tullessa niin kuin tammikuussa 1945 Suomeen. Että hän oli niin kuin muun muassa ymmärtääkseni Kabalevskin tapas silloin, että ainakin hänen nimensä näkyy siellä niin kuin vierailijalistojen joukossa ja ilmeisesti siitä on niin kuin lähtenyt, että hän sitten esitti ajatuksen, että voisiko hän tulla niin kuin tutustumaan Neuvostoliitossa näihin konservatorioiden toimintaan ja niin kuin musiikkikoulutukseen siellä, ja hän sitten pääsi sinne. Että hänellä on niin kuin myöhemminkin, hän on sitten hyvin niin kuin monesti, kun näitä neuvostoliittolaisia vierailee Suomessa tai kun Suomesta mennään Neuvostoliittoon, niin Tavastjerna on siellä mukana. Että hänellä on ollut ihan todella tärkeä niin kuin rooli tässä kulttuurivaihdossa. Että eihän, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin Suomen Neuvostoliittoseuran toimintaa, niin enemmän hän oli niin kuin sillä tavalla, että eihän niin kuin siihen seuran toimintaan vaikuttanut tai ollut niin kuin aktiivisesti muuten mukana, mutta että silloin kun nyt erityisesti mitä tulee niin kuin tähän musiikkitoimintaan, niin siinähän oli hyvin, hyvin aktiivinen sitten. Ja sehän kulki, että jos Neuvostoliitosta puhutaan sinne 50-luvun puoleen väliin asti, niin Suomen Neuvostoliittoseura oli melkein niitä ainoita niin kuin toimijoita, jonka kautta se oli mahdollista.
Ja 1950 sitten Tavastjernan perässä tai hänen jälkeensä niin Neuvostoliittoon lähti säveltäjä Einar Englund mukana osana toista kulttuurivaltuuskuntaa, joka sinne lähti. Ja siinä kirjoitat, että Englundin matka ei ollut pelkkää surffailua. Hän otti tiukastikin yhteen itse asiassa Neuvostoliiton ja säveltäjäliiton johtajan Tihon Rennikovin kanssa. Mitä sinä ajattelet siitä, että Englund kuitenkin, vaikka hän otti tällä tavalla yhteen ja suhtautui ilmeisesti kuitenkin jokseenkin kriittisesti tähän Neuvostoliiton touhuun, niin hänet kuitenkin päästettiin uudelleenkin käymään. Millaiset olivat nämä terveiset ja havainnot?
Joo, se oli hyvin niin kuin jännä sillä tavalla, että Englund oli selkeästi aika peloton, että hän niin kuin uskalsi, että siinä missä niin kuin Tavastjerna ei koskaan oikeastaan niin kuin kritisoinut, hän vältti niin kuin puhumasta näistä niin kuin negatiivista asioista selvästi, että hän yleensä kirjoitti verrattain positiivisesti ja pitäytyi, että ei hän niin kuin mitään vääristellytkään, mutta että ei niin kuin yleensä vältti niin kuin puhumasta niistä asioista, jotka oli ikäviä. Ja Englund sitten meni ihan suoraan asiaan, että hän saattoi niin kuin ottaa esille sen, niin kuin näissä tulee tuolla kirjassakin esille, niin tämän vuoden 1948 tapahtumat, että kun säveltäjä oli kyykytetty puolueen toimesta, että Šostakovič ja Prokofjev ja Hatšaturjan erityisesti niin kuin joutui niin kuin puolueen hampaisiin, niin hän sitten otti tämän asian esille, että miten nämä, että te väitätte, että täällä voi niin kuin vapaasti toimia, mutta että miten nämä, että se oli, mikä oli niin kuin todella, voisi sanoa, että niin kuin aika rohkea temppu. Että kyllähän se, mäkin olisin
ollut... Miten tähän suhtauduttiin?
No kyllä siinä, siis kyllähän siellä aikamoista niin kuin vääntöä sitten käytiin ja niin kuin aika kiihkeitä keskusteluja, mutta ei tämä lopulta ei johtanut niin kuin Englundin kohdalla mihinkään, että etteikö hän olisi niin kuin myöhemminkin saanut niin kuin näihin, mutta ei Englundi, jos mä nyt en ihan väärin muista, niin hän ei sitten enää saanut kutsuja esimerkiksi tota Neuvostoliiton suurlähetystön kutsuille, että et tota, hän sillä tavalla niin kuin joutui ehkä, jos nyt ei mustalle listalle, niin tota, oli jollain tasolla kuitenkin vähän tämmöinen ei-toivottu henkilö sitten, että et tota, ymmärrettiin, että ei ehkä kannata. Että tuli ehkä kutsuttua väärä henkilö nyt sitten tänne. Että kyllähän ne yleensä pyrittiin niin kuin siihen, että nimenomaan saataisiin sitä positiivista kuvaa eteenpäin. Että
ei hankalia kysymyksiä.
Joo, mieluummin näin. Että siinä mielessä oli ihan jännäkin, että alun perinkin, että pääsi tämmöinen tapahtumaan.
No mutta 50-luvulla tapahtui tietysti suuria tapahtumia. 1952 Helsingin olympialaiset järjestettiin, ja tämähän oli ensimmäinen kerta, kun Neuvostoliitto osallistui olympialaisiin.
Kyllä.
Ja teki sen näyttävästi tuoden samalla myös paikalle paljon myös tätä kulttuuritoimintaa ja taidetta esille. Miten tämä näkyi 52 olympialaisten aikaan?
Joo, tuolla on... Mun täytyy tunnustaa se, että mun urheiluhistoria ei ole mun vahvimpia puolia, mutta että se mun käsityksen mukaan niin vielä tuossa vaiheessa niin olympialaisten yhteydessä oli itse asiassa aika paljonkin niin kuin kulttuuritoimintaa, että siellä oli niin kuin esiteltiin niin kuin myös taiteita ja ei ollut pelkästään niin kuin kyse urheilusta. Niin kuin ehkä tänä päivänä se on hyvin niin kuin menty voimakkaasti siihen, että se on vaan se urheilu siinä. Toki niin kuin kaikki avajaiset ja vastaavat on, niin kuin, että niistä tietysti esitellään paljon muutakin. Mutta tota, eikä Neuvostoliitto ollut ainoa tietysti, joka tuolla niin kuin oli näkyvästi läsnä. Mutta tässä varmaan vaikutti just se, että ensinnäkin tietysti kyse oli Suomesta. Että se, että minkä takia, että kun sekin oli mulla yksi semmoinen kysymys tässä, että minkä takia Suomesta tuli tämmöinen, että kyllähän niin kuin kansandemokratioiden suuntaan Neuvostoliitolla oli paljonkin niin kuin kulttuurivaihtoa, mutta että miksi Suomi, niin tietysti se yksi selittävä tekijä on se, että kun Suomi oli ainoa länsimaa, jolla oli niin kuin luovutussopimus Neuvostoliittoon, että Suomessa ei voinut loikata, että jos sä yritit loikata Suomessa neuvostokansalainen, meillä oli viranomaiset, oli velvoitettuja palauttamaan. Et Suomi oli niin kuin sillä tavalla Neuvostoliiton turvallisuuskoneiston näkökulmasta suhteellisen turvallinen maa, paljon turvallisempi kuin vaikka Ruotsi tai Ranska esimerkiksi.
Fyysinen matka sinne on jo pidempi.
Joo, myös tämä, että Suomi oli toisaalta lähellä ja sitten toisaalta niin kuin verrattain turvallinen. Niin ehkä siinäkin niin kuin tämä, että vaikka elettiin vielä Stalinin aikaa, niin tota, että uskallettiin tuoda näitä ryhmiä myös sitten niin kuin Suomeen ihan isolla mittakaavalla. Ja sitten se oli toisaalta niin kuin mahdollisuus näkyä niin kuin kansainvälisesti hyvinkin niin kuin tota merkittävällä tavalla. Että siinä oli kuitenkin niin kuin maailman huomio oli kohdistunut Helsinkiin, että se oli ihan iso tapahtuma. Et vaikka tämä nyt ollut niin kuin ensimmäiset olympialaiset sodan jälkeen, niin kuitenkin niin kuin tavallaan se, että minkä piti olla jo vuonna 40 ja sitten viimein annettiin Helsingin järjestää nyt 52, niin se oli sillä tavalla ihan kansainvälisestikin tosi iso tapahtuma.
No vuosi tästä eteenpäin, niin Neuvostoliiton johtaja Josef Stalin kuoli 53. Oliko tällä merkitystä tähän Suomen ja Neuvostoliiton kulttuurisuhteisiin? Stalinillahan oli kuitenkin ollut myös oma kulttuurinen linjansa ja halu vaikuttaa.
Joo, kyllä sillä niin kuin lopulta ihan voisi sanoa niin kuin näin, että sillä ei niin kuin välittömästi ollut vaikutusta, mutta että niin kuin kyllä se nimenomaan se Stalinin kuolema ja niin kuin ylipäätään niin kuin Neuvostoliiton poliittinen muutos, mikä siitä lähti liikkeelle Stalinin kuolemasta, niin sillä oli tosi iso vaikutus niin kuin kulttuurivaihtoihin ylipäätään. Et tota, siitä 50-luvun puolivälistä, että oikeastaan jo niin kuin 54 eteenpäin, niin Neuvostoliitto alkaa tekee kulttuurisopimuksia niin kuin länsimaiden kanssa, Ranska, Iso-Britannia. Vuonna 57 tehdään jo Yhdysvaltain kanssa kulttuurivaihtosopimus. Nämä on niin kuin ihan uusia asioita. Et käytännössä niin kuin
57 hän myös hajotetaan myös Vox.
Kyllä. Se on, mikä on niin kuin tavallaan kertoo myös siitä, että yleensä Neuvostoliitosta, jos niin kuin joku tämmöinen keskeinen niin kuin institutionaalinen rakenne puretaan ja tehdään uusi, niin se kertoo myös sitten politiikkamuutoksesta, että jonkinlaista valtataistelusta siellä. Niin tässä oli oikeastaan kyse myös tässä Voxin lakkauttamisessa, ainakin osittain niin kuin Molotovin syrjäyttämistä. Että Molotovhan pysyy vielä niin kuin Stalinin kuoleman jälkeen ulkoministerinä, mutta sitten hänet syrjäytettiin ja niin kuin ulkoministeriön valtaa lähdettiin purkamaan ja siihen tuli tilalle muita sitten tota toimijoita. Ja tämä Voxin lakkauttaminen ja sen tilalle perustettiin sitten kaksi uutta organisaatiota, jotka sitten niin kuin otti ihan merkittävän roolin tässä näissä kulttuurivaihdoissa. niin tota, että se, kyllä se muutos tulee sieltä, ja se on nimenomaan niin kuin Stalinin kuolema, joka niin kuin mahdollistaa sitten sen niin kuin uudenlaiset, just sen Neuvostoliiton niin kuin avautumisen ulkomaailmaan ja tota, niin kuin tämän suojasään aikakauden ja liennytyksen. Ja se vaikuttaa myös siihen, että kulttuurista tulee ihan todella niin kuin keskeinen niin kuin tekijä Neuvostoliiton ulkopolitiikasta. Se laajenee vielä tosi paljon sitten muiden länsimaiden suuntaan. Et toki niin kuin Suomihan se on, Suomi on niin kuin ollut jo aiemmin tavallaan siinä toiminnassa mukana, mutta nyt tulee mahdolliseksi myös suomalaisten niin kuin melko laajamittainen niin kuin vieraileminen Neuvostoliitossa.
Missä määrin Suomi oli tällainen kokeilulaboratorio?
No kyllä se niin kuin näyttäisi siltä, että niin kuin hyvin monessakin mielessä Suomi on semmoinen paikka, mitä niin kuin käytettiin. Et esimerkiksi niin kuin aika monet tämmöiset ryhmät, niin kuin just Moisejevin tanssiryhmä, joka tuossa mainittiin aiemmin, niin tota, se teki ensimmäisen ulkomaanmatkansa Suomeen. Ja tosi monen niin kuin huipputaiteilijan ensimmäinen ulkomaanvierailu on nimenomaan Suomeen. Ja jos nyt ei niin kuin ensimmäinen ulkomaanvierailu, jos on käytykin jossain Tšekkoslovakiassa tai Puolassa, niin ensimmäinen vierailu länsimaihin on usein nimenomaan Suomeen. Ja näyttäisi siltä, että niitä lähetettiin niin kuin taiteilijoita vähän niin kuin testaamaan niin kuin Suomessa, että miten he on ulkomailla. Ja varmaan osittain myös just sen takia, että kun Suomessa ei voi loikata. Että se oli niin kuin, että tavallaan se oli vielä turvallista kokeilla, että millä tavalla he käyttäytyy. Ja toisaalta, miten heidät otetaan vastaan. Että miten nämä taiteilijat, niin kuin että se oli kuitenkin eri asia esiintyä Neuvostoliitossa.
Taiteilijat pysyvät vielä hihnan päässä, kun päästään Suomeen.
Kyllä, että siinä on riittävästi. Se on, hihna alkaa olla jo vähän pitkä, mutta kuitenkin niin kuin tiedetään, missä ne menee, että voidaan nykäistä takaisin. Että tota... Ja sitten tosissaan se, että miten niin kuin, että kun Suomeen kuitenkin tultiin myös niin kuin länsimaista seuraamaan, että silloin kun meille tuli jotain länsimaisia huippumuusikoita, niin meille tuli sitten muistakin maista niin kuin ihan ihmisiä seuraamaan sitä, että kun heitä ei ollut välttämättä koskaan nähty Neuvostoliiton ulkopuolella, niin Suomessa saatoit nähdä heidän esiintyvän. Ja esimerkiksi niin kuin Sviatoslav Richter vuonna 60, niin hänen ensimmäinen ulkomaan esiintyminen on Suomessa, ja aika pian sen jälkeen hänet päästetään Yhdysvaltoihin. Ja hän ei ole todellakaan ainoa, että tämmöisiä esimerkkejä löytyy paljon.
Niin, ja kirjoitatkin tuolla, että todella 50-luvun loppuun tultaessa niin monet näistä maailman tähdistä ovat jo ikään kuin kokeneita maailmanmatkaajia, kun ovat saaneet ensi kokeiluunsa 40-luvun lopun Suomessa.
Kyllä.
Tämän jälkeen Suomi ei ehkä enää ollut se kiinnostavin paikka heillekään konsertoida, jos oli mahdollisuus lähteä vaikka Japaniin.
Esimerkiksi näin, joo.
Kuuntelette Kulttuuri-ykköstä, jossa on perattu tänään Suomen ja Neuvostoliiton välistä kulttuurivaihtoa, kulttuurista vaikuttamista jatkosodan jälkeisenä aikana. Minä olen Tuukka Pasanen ja vieraana täällä on Jyväskylän yliopiston yliopistotutkija, dosentti Simo Mikkonen. Meillä on vielä pieni hetki aikaa. Tässä pääsimme nyt jokseenkin tuonne 50-luvun puoliväliin saakka. Juuri ja juuri tätä asiaa on niin paljon, että tästä voisi tehdä 3 ohjelmaa. Tuossahan toki oli vielä 56 Kekkosen valinta Suomen presidentiksi. Molotov siirrettiin syrjään, Hruštšov ottiin 53 Neuvostoliiton vallan ja asioita tapahtuu paljon. Mutta kokonaiskuvassa vielä, niin kun katsoo tätä kulttuurivaikuttamisen määrää, ja tässähän on todella, kuten mainitsit, että Suomeenkin päästettiin Hachaturian ja Sostakovic, joka ei hänkään saanut hirvittävästi puhua, mutta kuitenkin esiintyi ja antoi joitakin haastattelujakin, niin kuinka paljon tässä vaikuttamisessa oli kyse tällaisesta Neuvostoliiton imagon kohottamisprojektista suomalaisten silmissä, että pyrittiinkö sillä estämään Suomen siirtymistä läntiseen vaikutuksen piiriin, vai oliko tässä vain yksinkertaisesti mahtailua?
Kyllä siinä oli kyllä myös piirteitä siitä, että haluttiin tämmöinen, mä niin kuin näen sen vähän niin kuin myös semmoisena niin kuin kamppailuna niin kuin Suomen niin kuin kulttuurisesta sijainnista niin kuin idän ja lännen välissä. Ja tämä oli semmoinen, mitä myös sitten Suomen Neuvostoliitto seurassa osattiin niin kuin myös käyttää myös hyväkseen, että niin kuin välillä kun tuntui, että jos ei saatu jotain niin kuin vaihtoja oikein sujumaan, niin sitten vedottiin siihen, että nyt näyttää siltä, että niin kuin Yhdysvaltain, vaikka nyt amerikkalaisen elokuvan rooli Suomessa on nousemassa niin kuin kauhean isoksi, ja täällä käy amerikkalaisia taiteilijoita, ja Neuvostoliitosta ei nyt käynyt vähän aikaan ketään, että tavallaan niin kuin pelattiin myös sitä peliä, että ymmärrettiin, että on Neuvostoliitolle tärkeää.
että Neuvostoliitto haluaa myös, niin kuin, että jos niin kuin vedotaan siihen, että niin kuin tämä on Neuvostoliitto ei näy täällä tai että Neuvostoliiton rooli on jotenkin menossa kauhean pieneksi, niin tota, että se niin kuin vetosi myös Neuvostoliiton päässä. Että siinä oli niin kuin tämä poliittis-ideologinen puoli kuitenkin koko ajan läsnä. Ja tota, että ehkä niin kuin enemmän vielä, niin kuin mä näkisin, että tämä oli ehkä vielä se tärkeämpi kuin semmoinen niin kuin tietynlainen mahtailu tai tämmöinen. Mutta ehkä se, niin kuin se, että sitten niissä näkyy toki se, että niin kuin Neuvostoliitossa oli nämä määrät oli tärkeitä, että se oli niin kuin sitten, että se, että puna-armeijan kuoron mukana tulee se semmoinen 200, reilu 200 jäsentä, niin tässä niin kuin ehkä näkyy myös se niin kuin määrän merkitys tai että
volyymi on
niin,
suuri.
Volyymi. Sitten myöhemmin tietysti Eestin akateeminen, tämä filharmoninen kuoro, niin että just nämä tämmöiset, niin kuin, sitä, sekin oli niin kuin siinä mielessä niin kuin vaikuttava, kun se oli niin suuri massa ja tota, siis totta kai se oli äärettömän taitava kuoro myös, mutta että niin kuin näissä monessa niin kuin näkyy myös se niin kuin semmoinen massan merkitys toki, että kyllä siinä niin kuin sitä semmoista niin kuin jonkunlaista mahtailuakin ehkä siinä mielessä näkyy. Mutta se tavoitteena kuitenkin, että kun niitä lähetettiin, niin se enemmän ehkä oli se merkitys, että saatiin niinku sitä Suomea ehkä niinku vedettyä niinku sinne Neuvostoliiton suuntaan.
Miten sinä, Simo Mikkonen, arvioit, että kuinka hyvin tämä Neuvostoliiton vaikuttamisprojekti onnistui, kun jos katsoo, kuten kirjoitat tuossa, että esimerkiksi tällainen kulttuurieliitti oli jokseenkin porvarillista vielä tuossa 40-luvun puolivälissä, niin kun mennään tuonne 60-70-luvun taitteeseen, niin siellähän puolestaan Suomessa oli jo erittäin voimakas nimenomaan neuvostomyönteinen kulttuurivaikuttamisväki ja skene, niin oliko tämä ikään kuin onnistunut vaikuttamisprojekti silloin vuodesta 1944 eteenpäin lähtien, että myöhemmin se tuotti tulosta?
No ehkä se voisi sanoa niin kuin näin, että ehkä siellä oli niitä joitakin onnistumisia ja sitten ehkä myös paljon epäonnistumisia niin kuin siinä suhteessa ainakin. Se on aina vaikea mitata sitä, niin kuin, että kuinka, että tavallaan sitä niin kuin reseptio ja että niin kuin kuinka suuri sen vaikutus on ollut. Mutta jos siinä niin kuin ihan sodan jälkeisinä vuosina ajatellaan, että jos tavoite oli niin kuin jotenkin kääntää sitä niin kuin Suomen sisäpoliittista tilannetta ja tavallaan toki ihan niin kuin Neuvostoliitolla oli paljon muitakin vaikuttamis niin kuin kanavia, mutta että jos yksi, ajatellaan, että se yksi oli kulttuuri, niin tuskin se nyt ihan hirveän monen niin kuin äänestäjän päätä kuitenkaan sitten loppupeleissä käänsi, että kyllä se varmaan niin kuin sitä näkyvyyttä toi Neuvostoliitolle ja niin kuin mahdollisesti SKDL:n ehdokkaille, mutta että jos ajatellaan, että se kuitenkin niin kuin SKP jää sitten paitsi on sieltä 48 vuodesta eteenpäin moneksi kymmeneksi vuodeksi, niin että siinä mielessähän niin se voi sanoa, että se ei onnistunut, mutta että onhan se totta, että sitten meillä niin kuin ajattelee, että sitä niin kuin kulttuuriväen suuntautumista, niin kyllähän meillä aika positiivinen yleensä oli niin kuin kulttuuriväellä se näkemys niin kuin Neuvostoliitosta just sitten niin kuin 60-luvun lopulta eteenpäin, että mikä johtuu varmasti siitä, että Neuvostoliitossa se tuki kulttuurille oli avokätistä. Että olkoonkin, että siinä järjestelmässä oli valtavasti kaikenlaisia ongelmia, ja niin kuin, mutta että se yksi asia, mikä ehkä siellä nähtiin ja mikä varsinkin niin kuin taidepiireissä näkyy, oli, että niin kuin taiteita kyllä tuettiin. Ja varsinkin siinä koulutuspuolellahan se oli hyvin, niin kuin, hyvinkin, niin kuin, jos nyt ei edistyksellistä, niin ainakin mittavaa.
Simo Mikkonen vielä loppuun ihan lyhyesti. Katsoo vuotta 2019 ja puhutaan paljon informaatiovaikuttamisesta tälläkin hetkellä tuolta itärajan takaa tulevaa suhteessa meihin tänne Suomeen, niin hyvin lyhyesti, miltä se sinun silmiin se näyttää, kun katsoo näitä 40-luvun puolivälin vuosia?
Joo, kyllähän ne siis totta kai ne, niin kuin ne vaikuttamisen tavat on hirveästi muuttunut, että niin kuin internet, some, nämä muuttaa todella paljon tietysti niitä niin kuin välineitä, minkä kautta se vaikuttaminen tapahtuu, mutta en mä niin kuin lopultakin, niin mulle siinä ei niin kuin sillä tavalla informaatiovaikuttamista, kun puhutaan, niin mä näen siellä aika niin kuin semmoisen pitkän linjan, mikä tulee sieltä niin kuin ihan Neuvostoliiton alkupäivistä lähtien. Että niin kuin mistä me ennen puhuttiin ehkä propagandana enemmän, niin tänä päivänä se on sit informaatiovaikuttaminen. Että kyllä sitä on niin kuin läpi koko neuvostoajan tehty ja Venäjän Neuvostoliiton perillisenä jatkaa sitä samaa edelleen.
Yliopistotutkija, dosentti Simo Mikkonen Jyväskylän yliopistosta. Kiitoksia.
Kiitos.
Ja huomenna Kulttuuri-ykkösessä puhutaan laulaja Seija Simolasta, jonka syntymästä tulee kuluneeksi kirjan ilmestymispäivänä 25.9. tasan 75 vuotta. Pirkko Vekelin ja Ismo Loivomaan kirja Kun aika on, Seija Simolan tarina raottaa verhoja laulajan uraan ja sen traagiseen päätökseen, ja juontajana huomennaan Pia-Maria Lehtola. Kulttuuri-ykkösen löytää Yle Areenasta, kannattaa käydä sieltä kuuntelemassa aikaisempia jaksoja. Nyt Tuukka Pasanen kiittää ja toivottaa hyvää tiistain jatkoa.